Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Ono što možeš danas ne ostavlja za sutra je naša stara poslovica. Mi ćemo danas razgovarati o suprotnom ponašanju, a to je odlaganje obaveza ili prokrastinacija, kako se to kaže, nije baš zgodna reč, ali svakom od nas se bar jednom u životu desilo da prokrastinira, kako se
da,
to
kaže. Da, baš je nezgodan termin. Da.
Da, i prokrastinacija jeste normalan oblik ponašanja, znači odlaganja nečeg neprijatnog do nekog perioda u budućnosti. Međutim, problem nastaje kada to postane navika i kada postane nešto hronično što nas ometa da ostvarimo svoje potencijale, kako sam ja to razumela u kontekstu toga zašto nije dobro odlaganje obaveza. Pitaću prvo Miju Popić šta sve ljudi odlažu zbog te neprijatnosti, da li se u stvari odlaže samo ono što je neprijatno i teško ili se nekad odlažu i neke stvari koje ne moraju nužno da budu neprijatne, recimo da se vidiš sa nekom osobom.
Tako je, puno je stvari koje možemo da odlažemo od nekih socijalno nametnutih aktivnosti, znači za koje postoje jasni rokovi. Pa sad tu nam nekako najpre pada na pamet poslovni kontekst gde moraš da dostaviš neki izveštaj ili da uradiš neki težak zadatak i to neko od tebe očekuje, tako da obično postoji rok, zato kažem socijalno nametnuto, i onda to odlažemo. To su dakle često neke neprijatne aktivnosti koje mogu kod nas da aktiviraju određenu vrstu anksioznosti po pitanju toga da li ćemo u tome biti uspešni, da li će nam biti neprijatno, teško, dosadno, monotono. I to je jedna strana priče, ali isto tako možemo da prokrastiniramo stvari koje su vezane za naš lični rast i razvoj, i to su stvari koje mi zapravo želimo i razumemo da su dobre po nas, neki kursevi, jezici koje već dugo želimo da naučimo, briga o, ne znam, fizičkom zdravlju, ili neke društvene aktivnosti kao što je druženje, i to si i ti dala kao primer, gde jeste možda onako malo zbunjujuće zašto odlažemo nešto zašto znamo da je dugoročno gledano za nas dobro. Tako da prokrastiniramo, da, i neprijatne, ali često i one stvari koje zapravo kada ih se latimo u nekom trenutku shvatimo da su zapravo prijatne.
A koje su to neke oblasti prokrastinacije? Da li sve oblasti prokrastinacije imaju istu težinu? Recimo, da li isto ako ja odlažem da spremim kuću i odlažem nešto na poslu ili odlažem viđenje sa nekom osobom koja mi se recimo sviđa? Da li to ima istu težinu i iste posledice?
Pa ono što, mislim, nema svakako istu težinu i različite su posljedice u zavisnosti od oblasti na koju se odnosi. Dakle, ljudi često, ako bismo podelili sad prokrastinaciju prema nekim oblastima, to su neke rutinske obaveze ili stvari koje su za većinu ljudi dosadne, plaćanje računa, odlazak, ne znam, u nabavku ili prosto obavljanje tih nekih administrativnih stvari koje retko kome, mislim, postoje izuzeci, ili retko kome prijaju. Neke su vezane za to, malo prije što sam rekla, socijalno nametnuto, postoji neki vremenski rok, najčešće poslovne, i ove neke koje su vezane za lični rast i razvoj. Ono što je međutim zajedničko svakoj prokrastinaciji jeste da je to neka vrsta automatizma. Nije baš da mi to slobodno biramo, nego mi napravimo jednu vrstu podvale sebi samima, a to je da kažemo sad nije pravi trenutak, sutra će biti pravi trenutak, i stvorimo neku iluziju sebi da ćemo mi to zapravo sutra uraditi bolje nego što bismo to uradili danas. I ono, ako smo baš kreativni u tome da sebi damo dobre izgovore za prokrastinaciju, onda ćemo možda uzeti neku manje prioritetnu stvar, ali koja je povezana sa onim što bi trebalo da radimo. Mislim, mogu da ti dam primer. Recimo, ja ako izbegavam da se latim pisanja svog doktorata ili bavljenja metodologijom, koja je meni zbunjujuća, teška, izazovna, i tu vidimo razloge zašto ljudi prokrastiniraju. Često prokrastiniramo ono što nas zbunjuje, u čemu ne plivamo lako i iz čega ćemo izaći ukoliko to ne bude išlo dobro, sa zaključkom da nismo dovoljno sposobni, kompetentni, inteligentni i sl. Znači, to je ta psihološka pozadina prokrastinacije. I za da se vratim na primer, dakle, treba da se bavim metodologijom, to to mi nije jača strana, zbunjuje me, plašim se kako ću, da li ću uspeti, i onda kažem sutra će to biti za mene bolje, sutra ću biti bolje raspoložena, bolje fokusirana, skoncentrisana. A onda sebi podvalim da je to baš dobra odluka, to odlaganje, tako što uzmem da čitam nešto što jeste vezano za moj doktorat, ali nije prioritet. Nije mi to u vremenskom smislu sada najvažnije. E sad, ovo ja tebi sve pričam kao da je to potpuno svesna odluka, ali to se zapravo desi po automatizmu. A ono što mi pokušavamo da izbegnemo nije aktivnost, nego doživljaj. A to je taj doživljaj neprijatnosti, anksioznosti, strah da ćemo ako se nečega latimo ispasti glupi i tako dalje.
Da, a znaš šta me isto zanima, kakve veze, da li uopšte ima veze lenjost sa odlaganjem obaveza? Da li to znači da si ti lenj ako si sklon tome da odlažeš obavljanje nekih stvari ili
ne? Da, ovo je baš dobro pitanje i najčešće pitanje koje ja dobijem od svojih klijenata kada se bavimo na psihoterapiji ovim problemom. Dakle, lenjost je jedno pasivno stanje. Znači, mi smo lenji kad smo na odmoru, lenji smo 1. januara kada ništa ne radimo i tad i treba da budemo lenji, tada ne postoje nikakva velika očekivanja koja pred sebe postavljamo. Za razliku od lenjosti, koja je vrlo pasivno stanje, prokrastinacija je vrlo aktivan proces i vrlo iscrpljujući proces, zato što ne samo da ti znaš da nešto se od tebe očekuje ili da sam od sebe nešto očekuješ, nego ti moraš na kognitivnom planu, na misaonom planu, da uradiš sve ovo čemu sam ti malo prepričala o ovom primjeru sa doktoratom. Znači, ti osjetiš neprijatnost, pa onda želiš da se boriš protiv te neprijatnosti, želiš da je izbegneš, a želiš i da uradiš to što ti je važno. Pa onda to odložiš, pa onda smisliš neki novi izgovor, pa onda sutra opet odložiš ponovo, pa se onda opet ubijaš u pojam što si to uradio, pa prebacuješ sebi, pa onda u zadnji čas uradiš ili odustaneš, ako odustaneš onda se opet ubijaš u pojam. I sad, jel primećuješ dok ti ovo pričam koliko je to jedan aktivan i iscrpljujući proces? Nije to lenjost.
Da, jasno. I znaš šta sad mislim dok mi to pričaš? Ti si upravo odgovorila na pitanje zašto je bolje to ne raditi, jer ti toliku količinu energije potrošiš na to, ti potrošiš duplo više energije nego da si recimo to odmah uradio. Znači, ti potrošiš energiju na samo to odlaganje, a posle potrošiš još dodatnu energiju da bi završio na kraju to što si trebao da završ. Znači, bolje odmah.
Bolje je odmah, ali znaš šta je sad tu jedna ona zvrčka koju ja često čujem od svojih klijenata? Oni uđu u čitav ovaj začareni krug odlaganja, obećavanje sebi da će to uraditi sutra, pa onda opet odlože, pa sve tako do sutra, dok ne dođu do tog nekog finalnog roka i onda u 5 do 12 urade. I onda mi često kažu na psihoterapiji, pa kao, ali ja sam zapravo utvrdio da ja najbolje radim pod pritiskom, jer ja odlažem, ali onda u 5 do 12 sve to uradim fenomenalno. I onda ih ja često pitam, dobro, to je validna teorija, ali da li ste je uporedili sa ovim iskustvom kada zapravo krenete na vreme? Pa da vidite kakav je tu krajnji rezultat. Znači, da poredimo vaše postignuće na dva projekta, jedan gde ste odlagali i završili ga u 5 do 12 i jedan koji ste počeli na vreme. I onda ih ja pitam, jeste upoređivali to? A onda oni kažu, pa ne, zato što ja nikad ne počnem na vreme. I razumeš kako je to blesavo, da ta ideja da ti u 5 do 12 kada uradiš, to je da najbolje radiš pod pritiskom, ti je u iskustvu nikad nisi proverio tako što si uporedio sa ovim drugim gde počneš na vreme i onda vrlo verovatno sačuvaš ogromnu energiju i možda taj ishod zapravo bude mnogo bolji, ali ti to nikad ne saznaš jer nisi počeo nikad na vreme.
A šta je sa pričom kao, pa ja to u stvari uradim onda kad je i trebalo i kad je bio pravi trenutak za mene da uradim?
To ti je to. Znači, to su izgovori koji zapravo nadalje osnažuju prokrastinaciju kao stil ponašanja, kao jedan stil rešavanja problema, gde ti iznova ulaziš iz projekta u projekat sa ogromnim pritiskom, onda dobiješ neki doživljaj olakšanja kad to konačno završiš, ali nisi svestan koliko si energetski sebe iscrpeo.
Da, a dobro, da li ima nešto dobro kod prokrastinacije? Da li ima nešto korisno, ono, kad je ona korisna?
E pa ovako, mislim, odgovorit ću ti na to sa osvrtom na jedan eksperiment, ali prije toga samo da ti dam jedan onako delić ličnog iskustva. Ja sam, dakle, svoj diplomski rad pisala godinama, znači to je, mislim, nešto o čemu smo pričali na prošlom video o našem podcastu. jedna od stvari na koje nisam preterano ponosna, to je način kako sam ja studirala, tako da bi se moglo reći da sam stvarno bila kraljica prokrastinacije. I ono što mi je pomoglo da konačno taj diplomski završim i predam, a godine su bile u igri, je jedan priručnik koji se zove prevazilaženje prokrastinacije, gde ti ideš stvarno od vežbe do vežbe i nekako razumeš koliko to stvarno jeste jedna nezdrava navika. I ja sam nekako unazad nekih 15 godina baveći se psihoterapijom to stvarno tretirala kao problematično naviku, znam i iz iskustva zbog tog svog diplomskog rada, znam i po klijentima. I sad dolazimo do ovog eksperimenta. I ja tako naučena da je prokrastinacija zaista jedna nezdrava navika, naiđem kod Adama Granta, organizacionog psihologa, i tu toplo preporučujem da ga ljudi googlaju, mogu čak i da googlaju benefiti prokrastinacije pa da vide do čega je on došao. A to je da ljudi koji odlažu, ali određenu, vrlo jasno definisan slot vremenski, znači ti ljudi koji umereno prokrastiniraju, ako je to moguće tako reći, su oni koji zapravo generišu kreativnija rješenja u poslovima u kojima se bave, a konkretno ovde su to, ovaj eksperiment je rađen u kreativnim industrijama, gde su pratili sklonost ljudi da prokrastiniraju, recimo nekih 15-ak minuta da odlažu da se konačno bave nekim poslom, i onda su pitali njihove poslodavce da ih procene koliko su kreativni. Oni koji su više odlagali su bili procenjeni kao kreativniji, ali nisu mnogo odlagali, kao što vidiš. Nije to hronična prokrastinacija, nego je to više kao da daješ sebi vremena da ti se stvari slože. Tako da ja ne znam koliko to može da se uopšte zove prokrastinacijom, ali to neko onako mudro odlaganje dok ne dođeš do informacije, dok ti se stvari ne slože u glavi, to zapravo može da pomogne u generisanju kreativnih rešenja. Meni to baš bilo zanimljivo.
Pa da, ali to može da se primeni u poslovima, recimo kao što je pisanje, pa ti, tako ti je, nisi krenuo da pišeš tekst, ali ti razmišljaš o tekstu.
Tako je. Pa malo to odlažiš. E, upravo to. I to Adam Grant i kaže. Ja to ne zovem prokrastinacija, ja to zovem davanje vremena da mi se stvari na misaonom tom nekom planu poslažu. I meni to isto ima smisla, i znaš šta mi još ima smisla? Ako ti nešto godinama prokrastiniraš, zar to onda nije možda odluka koju si doneo? Recimo, ako ja godinama odlažem da počnem da vozim, pa zar ja nisam onda iz tog odlaganja zapravo došla do zaključka da ja ne želim da vozim?
Da, mislim, to sam ja.
Pa ja isto, zato ti kažem, mislim, moramo da budemo i tu obazrivi, jer kao prokrastinacija je odlaganje onih stvari koje za tebe imaju određenu vrednost, dugoročno gledano su bitne za tvoje fizičko, mentalno zdravlje, za tvoj profesionalni razvoj. Ali ako ja odlažem da počnem da vozim, a svejedno se vozim od tačke A do tačke B, pa sad kako god, kargom, autobusom ili ne znam, vozom, to znači da sam ja zapravo donela odluku da ne vozim, a pričam da prokrastiniram, a zapravo to više nije prokrastinacija, to je odluka.
Pa pazi, ja recimo imam vozačku dozvolu i nisam nikad vozila i vozačka mi je istekla, ja nisam čak ni produžila, ja sad kad razmišljam, ja zaista ne želim da vozim. I to je moja svesna odluka, da ne želim da vozim. I ja ću možda početi da vozim jednog dana, samo ako budem imala neki konkretan razlog da moram da vozim. A sad ne moram da vozim i odlučila sam da ne vozim i to mi ne smeta i ne utiče na moj život.
A da, kao što kažeš, to je tvoja svesna odluka, i zato mislim da i te stvari moramo da nekako uključimo u čitavu ovu jednačinu, jer ljudi često sebi prebacuju što nešto odlažu, a da nisu primetili da su od toga zapravo trajno odustali i da je i to okej.
Okay. Da, da. A šta se dešava sa ljudima koji stalno odlažu obaveze? Kakve su posledice?
Pa vidi, ovo sad o čemu ti ja pričam, gde ljudi u zadnji čas ipak urade, to je i dalje neka prokrastinacija koja, koliko god da jeste iscrpljujuća i smeta nam, ipak nas drži funkcionalnim, jer ti ipak završiš.
Da, obave to što treba. Tako da je. Obave.
Ali postoji u nekom svom ekstremnom slučaju prokrastinacija koju mi zovemo hroničnom prokrastinacijom, gde kreće sve da se odlaže, i ona zaista kao jedna sklonost postaje kao neka zarazna bolest. Znači sad više ne prokrastiniraš samo da, ne znam, završiš fakultet ili da nađeš posao, nego to krene da se širi i na druge aspekte života. I to stvarno u svom ekstremu može da vodi i u kliničku depresiju i prosto jedno odustajanje. Ono što je ovde najveći neprijatelj, mislim da je to mnogo važno nekako da podvučemo, je samo obezvređivanje po pitanju prokrastinacije. Jer ono što pokrene prokrastinaciju, to je ta anksioznost vezano za to, bit će mi neprijatno, dosadno, teško, monotono ili prosto neću se snaći. Znači ta neka anksioznost koja je vezana za to kako ćemo se osjećati, ili anksioznost vezana za sliku koju imamo o sebi, to je da li ćemo u nečemu uspeti.
Izvini, samo da te prekinem, da li su samo to razlozi za odlaganje obaveze?
Najčešće da. Mm-hmm. Znači dve anksioznosti. Prva mi je zovemo diskomfor anksioznost, to je anksioznost vezana za unutrašnje stanje. Ne mogu to da radim sada, neće mi biti prijatno. Ili ego anksioznost, ne mogu to da radim sada jer neću u tome uspeti i ispašću glup. Mm-hmm. I u većini slučajeva razloge koje ja čujem zašto ljudi krenu da prokrastiniraju, to su ta dva. Mm-hmm. Diskomfor anksioznost mm-hmm. i ego anksioznost. Ono što međutim održava prokrastinaciju i zašto nastavljamo to da radimo i sutra je prebacivanje, to je samo prebacivanje jer to uopšte radimo. I onda krenemo sebi da govorimo, baš ovo što si ti lepo pitala i zato mi je drago da smo to razdvojili. Krenu ljudi sebi da kažu, lenj sam, ja uvek odustajem, od mene nikad ništa neće biti. Znači to je iz jedne meta pozicije, ti gledaš sebe kako prokrastiniraš, krećeš sebe da obezvređuješ, da sebi prebacuješ i onda iz te pozicije ti teško da ćeš da se nateraš na tu aktivnost.
Tek onda nećeš ništa.
Tek onda
raditi.
Nećeš. I ono što je zapravo ključni i prvi korak je da razumemo da to svi radimo, da je to normalno, da je prokrastinacija prosto jedan automatizam i da sebi prvo oprostimo, jer ljudi smo i ja gotovo da nisam srela osobu koja ne prokrastinira, i da onda iz te jedne filozofije samoprihvatanja u kojoj, eto, prokrastiniraš i to je za ljude, krenemo zapravo da se bavimo upuštanjem u te neprijatne aktivnosti, objašnjavajući sebi da mi možemo neprijatnost da podnesemo, mislim, sasvim sigurno možemo.
A do kakvih se posledica može da dovede prokrastinacija? Zašto sve nije dobra?
Pa ona stvarno stvara jedan osjećaj, kao što smo videli, neadekvatnosti i jednog hroničnog odustajanja, tako da može da se odraži i na fizičko i na mentalno zdravlje, na udaljavanje od ljudi. Mislim, malo pre si i dala i taj primer gde ljudi prosto počnu da izbjegavaju druženje, mm-hmm. jer ti, i ja sam to često viđala u terapijskoj praksi, da mi klijentkinje kažu, glupo mi je da se vidim sa ljudima i da im kažem da odlažem i dalje da diplomiram, da završim, ne znam, fakultet, da raskinem neku vezu. Pazi, mi kad pričamo o prokrastinaciji, mi možemo da odlažemo i raskide i razvode. Mm-hmm. I, mislim, puno je tema, ali je suština da se prosto stvori taj jedan osjećaj neadekvatnosti koji se odražava na fizičko i mentalno zdravlje, ali koji stvara stid zbog čega se povlačimo od ljudi.
Da, kako se ta barijera prevazilazi, na čemu bi trebalo raditi kako nam to odlaganje ne bi postala navika?
Najviše treba da radimo na samoprihvatanju. I znam da je to sad vrlo jednostavno ovako kada kažem, a zapravo je jedan ozbiljan proces, a to je razumeti da kada prokrastiniramo, to je ljudski, to je prva stvar na kojoj treba da radimo, a druga je da razumemo da mi možemo da podnesemo frustraciju. Jer ključni razlog zašto ljudi krenu da prokrastiniraju je niska frustraciona tolerancija. To jeste doživljaj da mi ne možemo da podnesemo frustracije koje su vezane za neprijatne, dosadne ili intelektualno izazovne zadatke. A možemo. Niko nije umro od frustracije dok je plaćao račune koje je odlagao ili dok se prosto bavio nekim projektima koji mu nisu iz prvog bili jasni.
Da, ili spremao ispit, recimo. Tako to je za ispite tipično da se odlaže. Dobro, postoji još neki savjet protiv prokrastinacije? Kad krenete da odlažete obavezu, kako da se zaustavite u tome?
Postoji možda više razbijanje jednog mita, a to je da moramo da budemo raspoloženi da bi nešto počeli, da moramo da budemo inspirisani, da moramo da budemo na vrhuncu svoje neke intelektualne fokusiranosti. Znači, moj savjet bi bio da prosto preispitamo koliko smo stvarno u životu stvarima u kojima smo bili uspešni pristupili iz tog ideala potpune inspiracije, uzbuđenosti, entuzijazma i motivacije. Jer motivacija se zapravo rađa nakon što smo počeli, ako recimo napravimo primer učenja, ti motivaciju imaš ne pre nego što ćeš da sedneš za knjigu koja ima 1000 strana. Nego se ta motivacija rodi tamo negde na 50. strani kad vidiš da si prešao određeni put.
I da možeš. I da
tako
možeš.
Tako je. Tako da ljudi treba manje od sebe da očekuju i od svog raspoloženja kada se upuštaju u stvari, jer ti možda budeš i neraspoložen i bez motivacije da bi krenuo stvari da radiš.
Da. Odličan savjet. Hvala ti puno.
Hvala tebi.